Гэтымі днямі мы, беларусы, маем усё больш і больш магчымасцяў чуць і глыбей знаёміцца з гісторыяй нашай краіны і нацыі. Это цудоўна, што кожны зацікаўлены гэтым пытаннем можа карыстацца сваім кампутарам і выходзіць на інтэрнэт і чуць лекцыі пра нашых продкаў, якія жылі ў дзяржаве, што называлася Вялікім княствам літоўскім. Гісторыя наша цікавая, хоць і часамі крутая. Але кожны, хто даведваецца пра жыццё продкаў і пра іхнія інтарэсы, пачынае разумець, што мы, беларусы, маем сваю ўласную гісторыю, культуру, мову і паняцці, якія адрозніваюцца ад іншых нацыяў. Вывучванне гісторыі дапамагае нам больш салідна і пераканаўча ўпэўнівацца ў нашай тоіснасці як асобная краіна і нацыя. Апрача асобных гісторыяў народаў, заўважаюцца іншыя гісторыі, якія датычаць усяго чалавецтва. Апостол Павел якраз меў гэта на ўвазе, калі пісаў пра гісторыю чалавецтва ў стасунках з Творцам Господам Богам. Мы сёння крыху перагледзім выказванне апостола Павла ў пасланні да рымлянаў. Ён піша пра ўсё чалавецтва, і як яно ўвогуле адвярнулася ад Господа Бога наша Творцы. Паводле апостола, адкрываецца гнеў Божы з неба на ўсякую безбожнасць і няправеднасць людзей, якія ўціскаюць праўду сваёй неправеднасцю, бо тое, што можна ведаць пра Бога, ёсць яўна ім, таму што Бог з'явіў ім, бо нябачнае ў ім вечная сіла ягоная і боскасць ад стварэння свету праз сузіранне тварэнняў бачныя, так што яны не маюць выбачэння. Але як што яны, спазнаўшы Бога, не праславілі Його Бога і не падзякавалі, а змарнаваліся ў развагах розуму свайго, і запамрочылася неразумнае іхняе сэрца, называючы сябе мудрымі, яны здурнелі. І славу нятленнага Бога змянілі непадабенства вобраза прахлага чалавека, і птушак, і чатырох ногаў, і гадаў, дык я даў іх Бог у пажадлівасцях сэрцаў іхніх нячыстасці, так што яны апаганьвалі самі свае целы. Яны падмянілі праўду Божую на ману і пакланяліся і служылі стварэнню замест Творцы, які дабраславённы навекі. Амэн. Таму аддаў іх Бог ганебным пажадлівасцям. Жанчыны іхні заменілі прыроднае паяднанне на супраць прыроднае. Гэтаксама і мужчыны, занедбаўшы прыроднае паяднанне жаночым полам, распальваліся пажадлівасцю сваю адзін да аднаго. Мужчыны на мужчынах чынілі сорам і атрымлівалі самі ў сабе расплату за сваю аблуду. І што яны не стараліся мець Бога ў розуме, ды катаў іх Бог розуму перавернутаму, чыніць непатрэбшчыну. Як мы чулі, апостол піша пра тое, што чалавецтва з цягам часу ўсё менш і менш звяртала сур'ёзную ўвагу на Бога і ягоную волю. Быў такі час, калі некаторыя заставаліся ў добрых адносінах з Господам Богам, але з цягам часу яны або іхні нашчадкі пачалі ўсё больш і больш адступацца ад яго. Яны пачалі займацца тымі рэчамі, якія Бог забараняў. Адным словам, яны перасталі Бога баяцца і рабілі тое, што, як у Біблі сказана, здавалася ім праведным. Усякая сувязь з Богам парвалася. Біблія паведамляе, што першыя людзі, створаныя Богам, Адам і Ева, у пачатку мелі надта блізкія адносіны з Богам, але зрашылі актам непаслушэнства. Можна сказаць, што яны жылі пры самай ідэальнай абстаноўцы, у прыгожым садзе, дзе жыць было бестурботна і памысна, дзе яны не перажывалі ніякіх цяжкасцяў, боляў або расчарванняў. Сказана, што па ўсім садзе Бог пасадзіў усялякія фруктовыя дрэвы, з якіх яны маглі браць плады і імі харчавацца. У сярэдзіне саду Бог пасадзіў адно асобнае дрэва, якое ён назваў дрэвам пазнання дабра і зла, Ён загадаў Адаму і Еве ніколі з яго не браць пладоў і каштаваць. Аднак пад уплывам сатаны Ева сарвала плод таго дрэва, пакаштавала і перадала мужу, які таксама пакаштаваў. І тут жа яны адразу чулі, што зграшылі супроць Бога. Бог пазней шукаў іх, а яны хаваліся ад яго, не хочучы гэтым разам выйсці на сустрэчу з ім. І ў канчатковым выніку ён выгнаў іх з Адамскага саду, пасля чаго ім трэба было з вялікім намаганнем пражываць у іншыя зямлі, што прымушала іх цяжка працаваць дзеля таго, каб толькі выжываць. Але што тут цікава і карысна нам памятаць? Тое, што здарылася з Евай і Адамам, паўтараецца ў жыцці кожнага з нас людзей. Мы ўсе грэшнікі, бо дзесьці і калісьці парушылі патрабаванні Божага закону. Як Адам і Ева, мы свае часова гасподніх запаведзяў не трымаемся, іх парушаем, таму і далучаемся да Адама і Евы ў непаслушэнстве нашаму творцу. Нам толькі трэба паглядзець на тое, што адбываецца па ўсім свеце, каб упэўніцца ў грэшнасці ўсяго чалавецтва. Чуем пра войны, нязгоды і праблемы паміж людзьмі і цэлымі народамі. Нехта ненавідзіць іншае і сварыцца з ім. Канешне, кожны з нас можа без замінкі ўказаць на грэшнасць іншага чалавека, з якім мы жыем або працуем, а куды цяжэй самому сабе прызнацца ў сваёй схільнасці да грашэння. Лягчэй бачыць маральныя слабасці і недахопы ў іншых, чымся ў самога сябе. І апостол Павел кажа, што Божы гнеў адкрываецца супроць чалавечай грэшнасці і непаслужэнства яму. Прыйдзе той дзень, калі кожны, хто не прызнаўся ў сваёй грэшнасці і не спавядаўся ў сваіх грахах, будзе асуджаны і пакараны. Так вучыць Біблія. Усе зграшылі і пазбаўлены славы Божай. Расплата за грэх – смерць, а дар Божы – жыццё вечнае ў Хрысце Ісусе Господзе нашым. Гэта праўда, што Бог ёсць Богам любові, і ён хоча, каб кожны чалавек звярнуў увагу на той факт, што ён грэшнік ды наблізіўся да Ісуса Хрыста з прызнаннем сваёй грэшнасці і просьбай даравання грахоў. Заўсёды трэба трымаць перед сабою двухбаковую рэалію пра Бога, што ён карае за нашы грахі, але таксама любіць нас у такой меры, што адкрыў для нас шлях назад да сябе і да праведнага спосабу жыцця. Апостол Павло піша на гэты конт. Бог сваю любоў даказвае нам тым, што калі мы былі яшчэ грэшнікі, Христос памёр за нас. Таму тым болей цяпер, калі мы апраўданыя крывёю ягонаю, ратуемся ім ад гневу. Аўтар паслання да габрэяў папярэджвае нас словамі: «Наколькі горшай кары, падумайце вы, будзе варты той, хто патаптаў Сына Божа і палічыў за звычайную кроў запавету, якою быў асвечаны, і духа ласкі зневажыў. Бо мы ведаем таго, хто сказаў: «Мне належыць помста, я адплачу, кажа Господ». І яшчэ: «Господ будзе судзіць свой народ». Жахліва трапіць у рукі жывога Бога. Наш Бог ёсць агонь знішчальны. Што трэба рабіць, каб атрымаць дараванне грахоў і слаўную будучню ў прысутнасці Бога пасля нашага адыходу ў замагільнае жыццё? Біблія ясна адказвае на гэтае пытанне, і ў гэтай гутарцы мы не будзем займацца дэталёва гэтым пытаннем. Задаволімся толькі тым, што Слова Божае заклікае кожнага з нас да моманту каяння перад Богам, да моманту прызнання сябе ў тым, што мы зграшылі і нават не раз, і што нам трэба каяцца перад святым і праведным Богам. Затым трэба ўвераваць у Ісуса Хрыста, прымаючы Яго сваім асабістым ратавальнікам і гаспадаром. Калі мы гэтакім спосабам звяртаемся да Бога і Хрыста, Біблія называе гэта навярненнем да Бога. І далей трэба гэта прызнаць перад іншымі людзьмі, што я навярнуўся да Бога з просьбай даравання і перамены ў сваім жыцці. Найлепей гэта рабіць у кантэксце цэлай суполкі паслядоўнікаў хрыстовых, дзе зачытваюць ды прапаведуюць слова Гасподняе Біблія. Той, хто ў дні апостола пакаяўся і вераваў у збаўцу Ісуса Хрыста, прымаў воднае хрышчэнне ў знак таго, што ён ідзе ўслед за Хрыстом. Такія заставаліся ў асяроддзях вернікаў, у гэтым грамадстве развіваліся, ды рашлі ў духовным жыцці у палаглібленай лучнасці з Хрыстом. Але давайте вернемся да таго першага тэксту з паслання да рымлянаў, дзе сказана, што ўсё, што мы бачым сваімі вачамі, сведчыць пра існаванне і дзейснасць вялікага творцы неба і зямлі. Апостол кажа, што кожны бачыць зямлю, жыццё на зямлі і цэлы сусвет, і не можа калісьці ў будучым сказаць Богу, што не меў ніякае сведчанне аб ягонай прысутнасці і актыўнасці. Апостол сцвярджае, што ніхто з нас не мае выбачэння перад Богам. Уся прырода і цэлы сусвет служаць выдатным доказам рэальнасці Бога і ягонай працы ў людскіх сэрцах. Інакш кажучы, свет і прырода паказваюць нам, што існуе вялікі творца, але якім ён ёсць па характары і ў намерах нам, мы не зможам дазнацца, гледзячы толькі на ягонае тварэнне. Нам патрэбныя ягоны зварота нас словамі і думкамі. Ягоныя словы запісаны на старонках Святой Біблії. Бог у мінулай гісторыі не раз загаворваў да нас вуснамі прарокаў, якія запісалі Гасподнія словы і думкі. Кожны можа пазнаёміцца з імі, пабраўшы для сябе асобнік Біблії і прачытаўшы яе. На жаль, многія людзі, якія ведаюць пра Біблію, хутчэй за ўсё не звяртаюць сур'ёзнай увагі на яе. Гэта іхняя памылка. Дарагі слухачу, не ведаю, як ты ставішся да Біблії, сказана ў ёй. Але калі дасюль не звяртаў сур'ёзнай увагі да яе, дык умаляю гэта зрабіць. Знайдзі сабе асобнік Біблії, калі не маеш, і пачынай чытаць з новазапаветнай часткі. Там прачытаеш пра Ісуса Хрыста і пра тое, што ён сказаў пра Бога, ягоную волю для нас і пра нашую адказнасць перад Богам. Не рабі як многія, якія не звяртаюць сур'ёзнай увагі на слова Гасподня і сцвярджаюць, што сказанае ў Біблії не для іх, а для іншых. У адной частцы паслання да рымлянаў апостол Павло растлумачвае, што ў выніку першых людзей, якія зарашылі непаслушэнствам Богу, кожны з нас таксама знаходзіцца пад уплывам таго, што яны зрабілі. Паводле апосталавых словаў, праз аднаго чалавека, гэта значыць праз Адама, увайшоў у свет грэх, а праз грэх – смерць. І гэтак смерць перайшла на ўсіх людзей з-за таго, што ўсе зрашылі. Значыцца, тое, што здарылася з Евай і Адамам, паўтараецца ў жыцці кожнага з нас. Чаму? Таму што мы ўсе аднолькава схільны хутчэй парушаць Гасподнія запавязі, чымся іх выконваць. Кожны з нас схільны да грашэння, бо ў гэтым кірунку вядзе нас нашая грэшная натура. Мы ўсе без вынятку схільныя да непаслушэнства Богу і рабіць толькі тое, што нам падабаецца. Здольнасць на такое стаўленне да Бога мы, відаць, атрымалі ў спадчыну ад нашых продкаў Адама і Евы. І так бывае з усімі людзьмі. Мы шукаем і ганяемся за тым, што нам даспадобы, а не Богу. І што здаралася ў гісторыі чалавецтва? З прычыны сваёй схільнасці да непаслушэнства Богу мы, людзі, ўсё далей і далей адступаемся ад Бога. У мінулай гісторыі людзі прыдумвалі іншых багоў і нават выраблялі іх з дрэва, якія ставіліся іхнымі новымі багамі. Людзі пакланяліся не сапраўднаму Богу, а фальшывым багам, ідалам. Яны перасталі жыць паводле Гасподніх запаведзяў, прыдумвалі сабе амаральныя рэчы, імі займаліся. Апостол Павел цвердзіць, што людзі, увогуле спазнаўшы Бога, яго як Бога не праславілі і не падзякавалі яму, а сталі марнымі ў сваіх разважаннях, і запамрочылася іхняе нецямлівае сэрца. Сцвярджаючы, што яны мудрыя, яны здурнелі, кажа апостол, і памянялі славу нятленнага Бога на падабенства вобраза тленнага чалавека, птушак, чатырохногіх паўзнуў. Бог перастаў стрымліваць іх у іхніх грахах і перадаў іх сваім ганебным пажадлівасцям, так што яны пачалі апаганьваць свае целы паміж сабою. Яны замянілі Божую праўду на падман, пакланяліся чалавечаму стварэнню замест творцы. Нават Богам усталяваныя правілы нармальных палавых адносін парушаліся, і за гэта Божы гнеў падняўся і застаецца над імі. Калі не пакаецца ў сваіх грахах, то своечасова атрымаюць сваю расплату за зробленае. Паважаныя слухачы, ці гэта не апісвае і наше грамадства сёння? Яно мала адрозніваецца ад таго, што здарылася ў ранішых часах. І Бог терпіць такія чалавечыя паводзіны, але не надоўга. Прыйдзе дзень, калі ён прывядзе наш свет да свайго канца. І тады кожны з нас стане перад ім на ацэнку аб тым, як мы пражылі сваё жыццё тут на зямлі. Трэба быць гатовым на сустрэчу з нашым Богам у любы час. Як таго дасягнуць? Навярненнем да ягонага сына Ісуса Хрыста. Ці навярнуўся ты, дарагі сябра, да Хрыста з просьбой даравання і суверыванню ў яго як асабіста збаўцы і гаспадара? Умаляю цябе гэта зрабіць, калі пакуль ёсць на гэта час і мажлівасць. А нам, веруючым у Хрыста, трэба тым больш знаёміцца з ім, ягоным словам, просячы ў яго дапамогі і кіравання нашым жыццём. Дапамажы нам у гэтым жа, Господзе Божа. Амэн.